Luen tälle päivälle omistetun epistolatekstin Jaakobin epistolan 3. luvusta. Alkaa jakeesta 2. Sillä moninaisissa me kukin puutumme, mutta joka ei puheessa lankee, se on täydellinen mies, joka voi myös koko ruumiinsa suistaa. Katso, me panemme hevosen suuhun suitset, että he meitä kuulisivat ja heidän koko ruumiinsa me käännämme ympäri. Katso laivat myös, ehkä kuinka suuret he ovat, ja jaloilta tuulilta ajetaan. Kuitenkin he käännetään ympäri vähäisellä perälaudalla, kuhunka se tahtoo, joka sitä hallitsee. Niin myös kieli on piskuinen jäsen, ja kuitenkin suuria asioita toimittaa. Katso, vähää tuli, kuinka suuren metsän se sytyttää. Ja kieli on myös tuli. Maailma vääryyttänsä täynnä. Niin on myös kieli meidän jäsentemme seassa, joka koko ruumiin saastuttaa ja sytyttää. Ja kaiken meidän menomme, koska se helvetissä syttyy. Sillä kaikki luonto, sekä petoin että lintuin ja käärmeiden ja merellisten tehdään lakiaksi, ja on lakiaksi tehty inhimillisellä luonnolta. Mutta kieltä ei taida yksikään ihminen asettaa, sillä levotointa pahuutta, huolettavaista myrkkyä täynnä. Sen kautta me kiitämme Jumalaa ja Isää, ja sen kautta me myös kiroilemme ihmisiä, jotka Jumalan kuvan jälkeen luodut ovat. Yhdestä suusta kiitos ja kirous käy ulos. Ei se niin, rakkaat veljeni, oleman pidä. Kuohuuko joku lähde yhdestä huovosta makiaa ja karvasta vettä? Taitaako, rakkaat veljeni, viikunapuu kantaa öljyä taikka viinapuu viikunia? Niin ei taida myös yksikään lähde suolaista ja makeaa vettä vuotaa. Aamen. Tämä tekstipaikka oikeastaan tuli tuossa minulla aamulla, kun katselin Raamattua ja tämän päivän aiheita. Tuli mieleeni ottaa myöskin saarna tekstiksi aivan sen kotikeskustelun perusteella, jota tänä päivänä ja tänä aamuna perheemme keskuudessa käytiin. Kävimme nimittäin keskustelua juuri puhumisesta, toisaalta sen tärkeydestä, mutta myöskin siitä, että kuinka me saatamme toinen toisiamme kielellämme loukata ja kuinka me toisaalta niin saatamme purkaa pahaa mieltämme toiselle puhumalla sellaista, joka nousee meidän lihastamme ja verestämme. Ehkä on kateuden tai pahan suomuuden seurausta. Ja tällä tavalla me sitten saatamme toinen toisemme myöskin murheelliseksi ja niin edelleen. Kun me täällä Savossa nyt tänä päivänä olemme, niin on leikillisesti kaikkeen meidän tiedossa se sanonta siitä, että kun savolainen puhuu, niin vastuu on kuulijalla. Mutta Raamattu ei tätä vastuuta kuulijalle sälytä, vaan nimenomaan sille puhujalle. Toisaalta sanotaan myöskin, että suu on sydämen tulkki. Niin me puhumme, kuin me tunnemme ja uskomme. Näinhän me tiedämme omalta kohdaltamme, että kun esimerkiksi tuolla ihmisten keskuudessa kuulemme ihmisten vaikkapa kiroilevan, mikä on hyvin tavallista, niin mitä me siitä voimme päätellä? Eikö sitä, että tuo ihminen aivan kuin on palvelemassa sitä, jonka nimeä hän kiroilussa käyttää, sielun vihollista, kuinka uskovainen ei käytä tällaisia sanoja, emme käytä silloinkaan, kun meille sattuu joku vahinko ja niin edelleen. Ehkä kielemme on sellainen, joka kuvastaa erityisenkin paljon meidän sydämemme tilaa ja uskoa. Koko elämäni nuoruudesta saakka on minulla ollut mielessä eräs tapahtuma, jonka minä olen kertonutkin joskus. Täällä on teitäkin rakkaita nuoria paikalla. Niin tällainen omakohtainen tapahtuma sieltä ehkä alle 18-ikäisenä, ehkä sieltä 16-17-vuotiaasta. Minä olen ammatiltani rakennusalan ihminen, niin olin rakennuksella töissä. Ja silloin ei ollut näitä paineilmapyssyjä, joilla nauloja ammutaan helposti, vaan vasaralla naulattiin muun muassa ylöspäin paneeleita kiinni ja niin edelleen. Tuo liike, tuo työ on varsin vaikea, jos vaikka kokeilette joskus sitä tehtävää, niin se on erittäin vaikea. Niin minulla sitten lipsahti tuossa työvaiheessa niin vasara sormeeni oikein voimakkaasti. Niin että peukaloni mustui oikein reilusti tuossa tapaturmassa. Niin siinä lähistöllä oli epäuskoinen muurari tekemässä muuraustöitä. Ja hän huomasi tuon tapaturman tai tapahtuman. Ja voin sanoa, Jumala varjeli siltä, että en suustani ei mitään voimasanoja lähtenyt, vaan siinä hiljakseen puhaltelin peukalooni ja vähän sitä paikkailin ja jatkoin sitten töitäni, niin tuo muurari tuli minun tytöni ja sanoi, että tuossa tilanteessa muuten olisi moni kironnut. Ja siitä meidän keskustelu sitten jatkuikin. Tuo muurari sanoi minulle, että minä olen vähän seurannut sinua. Että sinä et kiroile ja et aivan käyttäyty niin kuin sinun ikäisesi nuori saattaa käyttäytyä. Että oletko sinä uskovainen? Hän näin suoraan lähestyi minua. Niin tuossa tilanteessa tietenkin oli jollain tavalla helpompi tunnustaa usko. Sanoin, että kyllä minä olen. Ja silloin tuosta keskustelusta tuli hyvin mukava ja hedelmällinen. Ja jälkeenpäinkin vielä palasimme noihin kysymyksiin. Tällä tavalla kuitenkin meitäkin kaikkia punnitaan myöskin sen mukaan, mitä me puhumme ja sanomme. Ja sanoisinko näin, että vielä erityisesti ihmisiä, erityisesti uskovaisia, niin seurataan ja tarkkaillaan, että miten me otamme kantaa eri asioihin, yhdymmekö me siihen tämän maailman huonoon kielenkäyttöön, vaiko miten me niin reagoimme mihinkin asiaan. Ja sitten, jos meidän suustamme lähtee, niin kuin tässäkin tekstissämme näemme, se on täydellinen mies, joka ei sanoissa erehdy. Niin kyllä me joudumme nöyrästi toteamaan sen, että mekin saatamme joskus tyhmästi puhua. Jopa niinkin tyhmästi, että sivullinen ihminenkin saattaa aivan kuin arvostella meidän puheitamme. On varmasti teillä niin kuin minullakin kokemuksena tilanteita, jossa me olemme sanoneet taitamattomia sanoja yleiselläkin paikalla ja ihmisten keskuudessa, joita me haluaisimme aivan kuin vetää takaisin. Kadumme, miksi minä noin sanoin. Tällaisia tilanteita valitettavasti aina tulee. Me aina muistaisimme sen lähtökohdan, Jumalan sanan mukaisen lähtökohdan puheissamme, niin meidän ei tarvitsisi katua puheitamme. Mutta sitten toinen puoli tästä asiasta. Eikö myöskin ole sillä tavalla, että meillä tulee tilanteita, että meitä kaduttaa, että miksi minä en avannut suutani tuossa ja tuossa tilanteessa. Että minähän olisin voinut aivan kuin tuossa tilanteessa ojentaakin ja minä olisin voinut ehkä tuossa tilanteessa jopa Jumalan sanaakin lainata tuohon asiaan ja niin edelleen. Puhumattakaan siitä, että jos joskus sattuu aivan kuin sopiva tilanne, niin olla jollekin ystävälle, kanssaihmiselle tarjoamassa tätä evankeliumeakin, jonka tehtävään meidät myöskin Jumalan lapsina on asetettu. Tuokin asia monesti on käynyt mielessäni meidän ajassamme. Minä olen lapsuuteni saanut varttua uskovaisessa kodissa ja vieläpä sellaisessa asuinpaikassa, jossa paljon oli seuroja. Asuimme nimittäin minun lapsuudessani aika pitkän pätkän Piippolan rauhanyhdistyksen talolla. Ja muistan, kun silloin oli isot seurat kerran tai kaksi vuodessa, niin sinne saapui aina, toisin kuin tänä päivänä, mekin veljen kanssa ajelimme muutamaa minuuttia aikaisemmin seuroja tänne seurapaikalle. Silloin saarnamiehet muun muassa tuli hyvin tavallisesti jo edellisenä päivänä. Linja-autosta laskeutuivat. Ja myöskin seuraväkeä tuli jo edellisenä päivänä ja ainakin useampia tunteja aikaisemmin, riippuen miten linja-autot kulkivat. Niin kun lapsena näitä saarnamiehiä ja myöskin niitä vanhoja kristittyjä kuuntelin, niin minulle jäi sellainen kuva, kuinka ne suurin piirtein koko ajan olivat puhelleet ihmisille tästä parannuksen teon tärkeydestä ja niin edelleen. Kuinka ne oli saaneet puhutella sitä ja sitä ihmistä ja kuinka siellä ja siellä oli tullut puheeksi nämä uskon asiat. Kuinka on tänä päivänä sitten tilanne meidän ajassamme? Tuntuu siltä, että on aina, niin kuin Raamattu kehoittaa, saarnaamaan sanaa sekä hyvällä että sopimattomalla ajalla. Elikkä tällainen Raamatun kehoitus on meille. Mutta tuntuu siltä, että varmaan teillä, niin kuin minulla on kokemuksena, että se sopimaton aika on useimmiten näistä kalleimmista ja tärkeimmistä asioista puheella. Tuntuu kovin sopimattomalta ottaa puheeksi jonkun ihmisen kanssa, että mitenkä on sinun kohtasi. Tuntuu siltä, että silloin puututaan johonkin sellaiseen yksityisyyteen, niin kuin tänä päivänä ihmiset ovat hyvinkin tarkkoja tästä yksityisyydestä. Ja näin näyttää siltä, että ei ole sopivaa aikaa eikä hetkeä niin puheella näistä kalleimmista asioista. Mutta ajattelisin kuitenkin, että me emme tämän perusteella voi vapauttaa itseämme, että ei meidän tarvitse näistä asioista kenellekään puhua, vaan pidämme sen omana tietona. Näinhän on helpompi kaikille meille. Ei tähänkään Jumalan sanaa kehoita eikä anna lupaa. Vaan kyllä se Jumalan sanan kehoitus on sellainen, että me ahkeroitsisimme, niin myöskin tätä evankeliumin ilosanomaa olla kuuluttamassa tämän ajan keskellä. Joka aika on, näin me joudumme toteamaan, tällainen luopumisen aika, jolloin ihmiset ovat luopumassa Jumalan sanan kuulemisesta ja mieluusti unohtavat Jumalan sanan neuvot jokapäiväisestä elämästä. Me tiedämme sen murheellisen kehityksen, mikä on ihmisten ja meidänkin maassamme ollut, jos ajattelemme mitä tahansa, melkein mitä tahansa elämän aluetta, vaikkapa avioliittoasiaa, avioliiton pyhyyttä ja niin edelleen, niin juoppoutta ja mitä tahansa näitä tämän kaltaisia asioita. Jos vielä hetkeksi palaamme tämän meidän aiheemme piiriin, joka tuokin äskeinen kuului siihen, mutta tämä meidän kielemme hallitseminen, tämä on ainakin aihe, joka koskettaa meitä jokaista. Niin kuinka sielläkin kotielämässä, niin monestikin juuri tämä meidän puheemme ja kielemme on sellainen, joka aiheuttaa monenlaista murhetta. Murhetta aviopuolisoiden välille. Kyllä meillä on jokaisella kokemuksena tämäkin, että kuinka tämä turmeltunut lihamme ja veremme saa aikaan sen, että me joskus loukkaamme toinen toisiamme ja vieläpä niitä kaikista läheisimpiä, omaa aviopuolisoa, omia rakkaita lapsiamme. Ennen kuin huomaammekaan, on saattanut jo loukkaava sanaa lähteä suustamme ja pahoittaa toisen mielen. Me jopa tiedämme, millä me saamme erityisesti loukattua toinen toisiamme. Tämä on varmasti meillä jokaisella kokemuksena. Henkemme halu ei ole tällainen. Käykö toteen tässä sekin, mitä Paavali valitti omalla kohdallaan, että sitä hyvää, jota minä tahtoisin tehdä toiselle, sitä minä en tee. Mutta sitä pahaa, jota minä en tahtoisi, sitä minä teen. Mutta hän toteaa sen myöskin, että se on lähtöisin sieltä vanhasta osasta, lihastamme ja verestämme, jossa ei asu mitään hyvää. Raamattu sanoo ihmisestä, että me olemme kaikki ovat pois poikenneet, kaikki tyyni ovat kelvottomiksi tulleet, ei ole yhtään, joka hyvää tekee, ei yhden yhtäkään. Mikä sitten neuvoksi, kun meidän kielemme on ollut aiheuttamassa pahaa, pahaa mieltä, loukkaantumista kanssaveljemme ja sisartemme yhteiselossa. Käykö se, että me parannamme tapaamme? Emme enää loukkaa tai pyrimme parantamaan kielenkäyttöämme. Kenties käymme hyvittämään hyvillä puheilla niitä pahoja sanoja. No, sekin varmasti on hyvä, mutta me tiedämme, että ei ole muuta keinoa kuin nöyrtyä kaltaisenaan pyytämään anteeksi toinen toisiltamme. Eikö näin, rakkaat veljet ja sisaret, olekin? Mutta kuinka se onkaan, tuokin vaikea ja työläs tehtävä. Tuntuu jopa siltä joskus, että ne meidän huonot sanamme on olleet jopa oikeutettuja. Joskus saattaa tuntua siltä, että tuo toinen saa tulla kyllä ensin pyytämään anteeksi siitä huolimatta, että olemme häntä huonoilla sanoilla puhutelleet. Tällainen se on ihmisen mieli. Mutta Jumalan sanan neuvo on täysin toisenlainen. Silloinkin, kun niin emme edes tiedä loukanneemme toista ja näemme toisenne aivan kuin loukkaantuneen itseemme, niin silloinkin Raamattu kehoittaa lähtemään heti liikkeelle, kyselemään ja korjaamaan asioita. Ja kun näin Jumala antaa meille voiman tällaiseenkin, niin kuinka ne asia ja paha mieli haihtuu ja tulee tilalle ainoasti rakkaus toista ihmistä kohtaan. Eli näinhän me olemme kantapään kautta, näin monesti sanotaan, tämä kaikki opittu. Toisaalta ajattelin vielä sitä kielenkäyttöä sen verran syvennellä, että toisaalta joskus saattaa olla tilanne, että me haluamme puhumattomuudellakin olla toista loukkaamassa. Onko sekin, ainakin minä olen itse taipuvainen sellaiseen, että kun minua on loukattu tai olen huonolla mielellä, niin saatan aivan mykkäkoulua ruveta harrastamaan. Tämäkin on yhtä vahingollista ja yhtä huonoa kuin se, että me loukkaamme toistamme puheella, eli kielellämme. Olen aina oikeastaan kantapään kautta oppinut senkin, että kuinka on paljon parempi kuitenkin, että me ilmaisemme itseämme, puhumme toinen toisillemme asioista, jotka mieltämme painavat, kyselemme toinen toisiltamme, miten sinulla menee ja niin edelleen. Nuo sanonnat joskus ovat ihailemassa ihmistä tai pitämässä oikeana sellaista ihmistä, joka vähän puhuu. Se tarkoittanee sitä, että vähän puhuu loukkaavia sanoja, mutta että se, että me olemme hiljaa, leikimme mykkäkoulua ja niin edelleen, ei ole hyvä asia. Meilläkin on suuri perhe ja monet niistä ovat meidän lapsistanne avioituneet, niin olen aina heille aivan kuin matkaevääksikin yrittänyt sanoa sitä, että puhukaa te asioista. Eli se on tuo kieli myöskin tarkoitettu tähän tarkoitukseen ja hyvään tarkoitukseen. Että me kertoisimme toinen toisillemme tuntemisistamme ja kyselisimme toinen toistemme tilannetta ja niin edelleen. Kuinka monestikin puhumattomuus toisaalta aiheuttaa paljon murhetta ja väärinymmärrystä ja niin edelleen. Meillä saattaa olla niin jotakin, vaikkapa isillä työhuolia, niin me olemme sen tähden hiljaisia kotona. Aviopuolisoita tai lapset saattavat vetää sitä aivan eri johtopäätöksen, että he ovat toimineet jotenkin huonosti tai loukanneet minua. Näin myöskin tässä mielessä tuo kielemme, joka on niin taipuvainen pahaa, niin se myöskin on hyvässä mielessäkin se on käytettävissämme ja yhtä lailla tehokas. Sanoisimmeko näin, että se on yhtä lailla hyvässä tehokas kuin pahassakin. Näinhän tämäkin Raamatun paikka meille antaa kuvan, kuinka verrataan esimerkiksi laivaan, laivan peräsimeen kieltä, kuinka laiva pienellä peräsimellä kääntyy oikeaan suuntaan tai väärään suuntaan. Näin se on myöskin tämä meidän kielemme. Näin tämä Jumalan sanan paikka, tämän päivän epistolatekstimme on ollut meitä itse kutakin opettamassa. Ja olemme varmasti myöskin omalla kohdallamme huomanneet sen ja nytkin tänäkin näissäkin seuroissa jo saatamme tuntea sen, että kuinka heikosti minä olen onnistunut tässäkin mielessä. Ja siksi minä haluan aivan kuin lopuksi olla sinua, veljeni ja sisareni, sanan kuulija, lohduttamassa, että me kuitenkin asumme sellaista valtakuntaa, jossa epäonnistuneelle sanotaan ja saarnataan, sinä saat olla hyvässä turvassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sinä saat nämäkin Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä heikot sanat ja epäonnistumiset, mitä tunnet omalla kohdallasi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, on lupa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä on lupa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. On lupa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. On lupa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. On lupa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. On lupa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä, on lupa uskoa synnit anteeksi. Kun me näin uskomme, niin me myöskin kerran taivaaseen pääsemme, näin Jumalan sana lupaa. Ja nämä lupaukset ovat lujaa, niin kuin Jumalan sana kertoo. Täällä on teitä pieniä lapsia paljon myöskin seuroissa. Kuinka Jeesus opetti pienen lapsen kautta omia opetuslapsiaan ja sanoi, nosti heidän eteensä pienen lapsen ja sanoi, että ellette käänny ja tulee niin kuin tämä lapsi, niin ette tule sisälle taivasten valtakuntaan. Ja lauluntekijäkin sanoo, niin usein lapsi opettaa näin uskomahan meitä, ja leikeissänsä hänellä on aina parvi enkeleitä. Niin tekin lapset saatte uskoa näissä seuroissa tämän puheen alla, uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tästä myöskin teidän niin uskonne saa voiman taistella. Te saatte voiman taistella sielunvihollisen voimaa vastaan. Se on evankeliumi kaikille meille, Jumalan voima, niin kuin Raamattu sanoo. Näin me jäämme uskomaan ja vielä omalle kohdalle haluan kysyä, saanko minäkin uskoa synnit anteeksi. Halu minulla on näin uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen. Aamen.